Labdien, cienījami kolēģi! Šodien sasauktā ārkārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums. Kobzilas kundze, lūdzu, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, jūs izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrība invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība Ilgas. No pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un lūdzu, jūs atļaut piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 226 eiro 87 centi apmēram braucienam uz apbalvošanas ceremoniju konkursā gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam. Kopumā apbalvošanas ceremonija notiks 5. decembrī Rīgā. Un kopumā brauciena dosies 14 biedrības biedri, un divi no tiem saņēmis ombudsmēna balvu. Anna Stankeviča nominācija izglītotājs un Nikolais Trifonovs nominācija gada palīgs.
Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Debates? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumā projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts, sēde ir slēgta.